Қаламбырдан кепрамыз. Россия президенті Владимир Путинні ресейлік олигархлар тағдыры қызықтырмайды. Шуның үшін оларға қарсы санкциялар күтілген самараны келтірмейді. The New York Times тахлилшісі Эллен О'Коннер шундай пікір білдірді. У ғарпке Россиядағы хайотның мохиятіні түшінмасліклеріні еслеткен. Олигархларның үлкен байліклері оларның сиясы күшке еге екенлігіні ва Кремльнің харакетлеріні өзгертіріш мүмкінлігіні аңлатмайды. Россияда хусусий мүлк хуқы ва холис қонуни хокимият йоқ. Шуның үшін барча миллиардерлар охиргача расмий Москвага боғлиқ бўлиб қолишади. Тарих Путинга қарши чиқишга журъат этганлар ҳамма нарсадан айрилганини билади. 2000-йилларнинг бошларида Михаил Ходорковский Россиядаги энг бой одам эди, бироқ 2003-йилда у ҳукумат коррупсиясини танқид қилишга журъат қилди. Натижада у барча мол-мулкини йўқотди ва 10 йил қамоқда ўтирди. Озодликка чиққанидан кейин у Россия Федерациясини тарк этишга мажбур бўлди. Қайд этилишича, олигархлар бу сабоқни яхши ўрганишган ва энди улар ўз fikrlarini ochiq aytishga jur'at etmaydilar. Biroq Putin rejimining hali ham ikkita zaif tomoni bor. Neft va qurolli kuchlar deyiladi maqolada. Rossiyaning neft va gaz sektori mamlakat federal byudjeti daromadlarining 40% va mamlakat eksportining 60% ta'minlaydi. Shuning uchun ham Joe Bidenning neft importini taqiqlovchi sanksiyalarga e'tibor qaratishi muhim. Biroq ekspertlar AQShning Rossiyadan energiya resurslari importi kamligi uchun buni ramziy ma'noga ega deb hisoblaydi. The New York Times maqolasi Yevropa Rossiya energetikasiga qaramlikni kamaytirishga ko'proq e'tibor qaratishi, shuningdek Hindiston va Xitoyning Rossiyaga qarshi sanksiyalarni qo'llab-quvvatlash borasida muzokaralar olib borishi kerakligi ta'kidlangan. Qayd etilishicha, Rossiya Federatsiyasi qurolli kuchlarini to'xtatish uchun texnologiya eksportini cheklash kerak. Ruslarda dala razvedka ma'lumotlarini yig'ish uchun zarur bo'lgan apparat va dasturiy ta'minot juda tanqis. Bundan tashqari, ular ushbu razvedkadan foydalanish uchun aloqa tizimlariga ega emas. Shuningdek, ruslarda qo'shinlarni oziq-ovqat va gaz bilan ta'minlashning murakkab tizimi yo'q. Bu Ukrainadagi urush paytida o'rtaga chiqqan. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot qalampir.uz saytidan.